пряка връзка с Лондон с икономиста Димитър Иванов. Той е председател на гражданско сдружение Глас. Здравейте, господин Иванов.
Господин Вълчев, здравейте и добро утро и на вашата интелектуална аудитория.
Ще участвате ли в движението АБВ, господин Иванов?
Аз не знам за какво движение ме питате. Ако ме питате за тази гражданска инициатива, около която се създаде така публичен шум, вие знаете, че аз съм един от първите в страната, който преди почти вече 10 години заговори за мобилизация на гражданското общество, заговори за необходимостта от национално гражданско експертно правителство. И заради всички тези неща, които направих, аз излязах от президентството в ранните месеци на 2007 година, където бях и на икономически съветник на президента Първанов. Създадах гражданско национално експертно сдружение Глас с редица колеги. То се разраства, получава обществена оценка, към нас се присъединяват много хора и ние взехме решение, че и като институция, и индивидуално нито един от нас няма да участва в тази гражданска инициатива, която все още, разбира се, е неясна.
Няма да участвате нито лично, нито като сдружение.
Нито лично, Глас, нито като институция.
Гражданската инициатива.
Логика да се включваме в други пирамидални тип структури, на които все още не сме видяли нито програма, нито така мисия, нищо.
Това пирамидални в смисъл, как да го разбираме? Защото пирамида в българското съзнание е тия пирамидите финансовите, дето и...
Не, искам да кажа, че ние сме си гражданско сдружение и защо да се включваме в друго? Тоест, ние сме за раждането на множество граждански движения, ние сме за активизирането на българското гражданско общество. В този смисъл подкрепяме подобно зараждане на най-различни инициативи, но ние няма да се включваме в тази, за която вие ме питате.
Хайде и вие отпаднахте.
Получихме покана от някои от организаторите на това чудо, което ще се случи на 11-ти, аз и още двама колеги от ръководството на Глас, да присъстваме като гости на това мероприятие.
Ще присъствате?
Дали ще се възползваме от тази покана, всеки един лично от нас ще прецени.
А кой праща поканите?
Не сме я получили. Все още получихме покана устна от граждански организации от провинцията.
От коя е тая гражданска организация? От провинцията?
Те са различни сега, да ви го казвам и така, от Стара Загора.
От Стара Загора ви се обадиха да ви поканят да ходите, да участвате.
Евентуално,
в... да не участвате вътре в АБВ, а да сте публика.
Не, понеже ние заявихме официално, че ние няма да участваме в това чудо. Аз не знам дали ще се казва АБВ или някакво друго наименование. Ние заявихме официално, имаме официално решение на Глас.
Много интересно се изразявате за това чудо АБВ. Пирамидална структура, чудо му викате.
Никой не знае какво е. Нито аз знам, нито вие знаете, нито някой от слушателите на предаването.
Тия дед ви канят от Стара Загора, те поне знаеха.
Цели, харта или каквото и да е.
А тези от Стара Загора и те ли не знаеха? Те нали къд ви се обаждат?
Ние им заявихме, че ние няма да участваме, те просто хората искаха да ни поканят.
Малко странен става разговора. Как може да кажете, че няма да участвате в чудо, дет не знаете какво е?
Нали,
може да е хубаво да участваме.
Как да участваме в нещо, на което не сме... Ако вие искате да се запишете в Глас, примерно, първото, което вие ще поискате, дайте да ви видя хартата на ценностите. Дайте да ви видя вашата програма. Дайте да ви видя целите. Ще ви дадем тези три документа, които ние ги имаме. Вие ще ги прочетете, ще размислите и ще кажете благодаря ви, окей или не. Ние не сме видели такова нещо и така че решението ни е негативно.
Вие сега така, аз смятах целият разговор да го направим, като кажете да, аз съм от АБВ и аз да ви питам каква алтернатива за българско възраждане предвиждате в икономиката, защото мисля, че Кръстю Петков беше казал, че той пък разбрал от вас за АБВ.
Значи, да, още... аз не бягам от тези въпроси, които ми задавате. Да, мене и друга да ме питат, а и самия професор Петков го питат. Ние пак казвам, Ние приветстваме раждането на всякакви граждански сдружения, стига те да са с позитивни цели относно модернизацията на страната, постигането на по-голяма социална справедливост в обществото, издигането имиджа на България, на сдружения, които работят за една друг тип икономическа и социална политика.
Хайде да поговорим за другия тип. Да почнем от, не знам дали сте имали възможност през интернет да чуете в Лондон разговора с управителя на Националния осигурителен институт.
Да, но... разбрах, че сте имали дълъг и интересен разговор.
Каква е алтернатива на пенсионната реформа, предлагате вие? Алтернатива на това, което се договориха през седмицата, синдикатите, работодателите и правителството?
Значи, господин Вълчев, първо няма реформа на пенсионната система. Моделът, който остава, е абсолютно същия.
Той лош ли?
Това е тристълбовата система, приета по времето на правителството на Костов, с всички нейни предимства и недостатъци. Нова реформа, нов модел няма. Това, което
се
договориха правителство, синдикати и работодатели за пакет
трябва ли нов модел
в отделни елементи на системата и ще го предложат като законодателен проект за промени в кодекса за социално осигуряване. Няма реформа.
Трябва ли да се махнат трите
стълба? Ето, например, записано е, че пенсията до 2025 година ще достигне 65% от заплатата. И аз веднага ви питам, от коя заплата, господин Вълчев? Каква ще бъде средната работна заплата в 2025 година, за да запишат подобно глупово твърдение? Знае ли някой какъв ще бъде икономическия растеж? Каква ще бъде заплатата в страната? Каква ще бъде заетостта, трудовата заетост в страната? Никой не може да отговори на това нещо. И затова аз казвам, че липсва цялостен комплекс, концепция на това, което прави правителството. Променят отделни елементи. Не е ясно друго също така. Не знам какво ви е казала председателката на НОИ, но за мен е като икономист, от този пакет от корекции, който се предлага, не е ясно как ще се стабилизира баланса на системата за социално осигуряване. Ние имаме един дефицит в момента от... те използват различни цифри, но дефицит е от около над 4 милиарда лева. И се увеличава. Няма отговор на този въпрос. След това, не се отговаря на следващия голям въпрос. Какви пенсии ще се получават след 1 януари 2015 година? Значи, те казват, че от 2015 година, правителството казва в техните промени, фондовите ще плащат точно толкова, колкото се плаща от солидарната система, едно към едно. Но това е невъзможно, защото аз имам финансовите данни на пенсионните фондове. Не може за 4 години те да достигнат до такива размери, че да плащат едно към едно. Единственото в момента, което, за да успокоим все пак и слушателите на вашето предаване, единственото, което е малко или много ясно, че за сега солидарният стълб, солидарният принцип е устойчив, държавата го защитава, но всички останали стълбове на системата не са изяснани в този пакет от корективи.
Какво предлагате, господин Иванов? Казахте, кое е лошо. Добре, какво да се направи с пенсиите?
Значи, пенсионната система е проблем във всички икономики. Ние тръгнахме към един, бих го нарекал, тип европейски модел пенсионна система в 2000-та година, но на нас не е необходимо цялостно разглеждане, цялостна концепция за това върху какво ще стъпи пенсионната система в страната. Имаме неизяснена и твърде бих е нарекал драматична демографска ситуация. Трябва да се изясни за този период, за който планираме примерно 2035 година, как ще се развива страната.
А не, то е изяснено, господин Иванов. Значи, вие...
Никъде не е изяснено.
Тия фактите, колко ще остареят българите, е ясно. Вие какво предлагате? Кажете, като сте си изяснил всичко, понеже нямаме много време, нали, да базовите данни. Вие след като сте изяснил базовите данни, каква алтернатива
значи, необходим
вижда?
Необходим е на първо време, за да се спасят нещата, е необходим изключително А прецизен одит да се направи на втория и третия стълб. Трябва да се направи одит на частните пенсионни фондове. Одита трябва да започне просто незабавно. И без този одит не може парламента да вземе решение по така предлагания пакет от корективи. Без този одит никой не може да каже какво ново може да се предложи, защото ние трябва да знаем къде какви пари има, тези пари къде са инвестират, какви доходи тези пари носят, и преди да знаем, нито един човек в момента, включително в Комисията за финансов надзор, не може да ви каже с какви реално пари се разполага в втория и третия стълб. Солидарният стълб, първия стълб е също под сериозно напрежение заради цялостния дефицит в НОИ. Значи ние трябва, финансовата картина трябва да имаме. Преди да имаме, никой не може да каже какво трябва да се направи.
Добре, друг голям въпрос. От кого да се вземе и на кого да се даде? Каква алтернатива на предложението на правителството за бюджет за следващата година бихте дал вие?
Значи, аз на няколко пъти така се изказах и подчертавах и казах, че бюджетът е само един от инструментите на икономическата и социална политика. Бюджетът е едногодишен инструмент, господин Вълчев. Бюджетът е движение на икономиката от година за година. Страната изпадна по едни или други причини, които нямаме време сега да дискутираме, в уникална, историческа, драматична, икономическа, социална и финансова криза. Към нея се добавя вече започваща криза на обедняването, хуманитарна криза в страната. С мярка едногодишна ние не можем да решим тази криза. В страната, трябва да го разберем, се въртят едни и същи пари. Нови пари не влизат. Чужди инвестиции няма. Вътрешната икономика е умрала. Нови кредити почти не се отпускат. Еврофинансирането върви изключително бавно. И какво правим? Наливаме и преливаме тези едни и същи пари от един джоб в други. От Националната здравна каса в бюджета. От там отново в Националната здравна каса.
И какво предлагате?
Бюджета е към НОИ и обратно. Тоест, непрекъснато си играем на криеница с реалните дълбоки дефицити във всяка една система на българската икономика.
Господин Иванов, какво предлагате?
И това, което прави Дянков, ало?
Да, въпросът е какво предлагате. В смисъл...
Аз ще ви кажа какво предлагам.
Описвате едни картини и не сте единствени икономист, който чертае тия краски, но какво да се направи? Хубаво. Ето, вие сте финансов министър на България. Какво ще направите?
Вижте, аз съм се отказал да давам уроци на това правителство, но аз ще отговоря на вашия въпрос. Правителството се нуждаеше от една изключително сериозна антикризисна програма. Ние все още такава нямаме. И не случайно аз и други икономисти, включително и политически партии в парламента, призоваха правителството преди дискусиите за този бюджет да излезе с ясен отчет и програма, какво ще прави през следващата година, освен бюджет?
Кажете три точки, които са важни, ама да не бъдат общи, да са подобри положението.
Не, няма нищо
общо. Кажете три конкретни точки.
Ние не отидахме на решаване, трябваше да има национална програма за преструктуриране на междуфирмените задължения. Значи фирмите са в разкрачено положение. Държавата не им плаща дълга към тях, а пък между тях те са застинали в един огромен дълг, който надхвърля един път и половина брутния вътрешен продукт.
И как ще го преструктурират? Как може да се преструктурира?
По много прост начин.
Кажете.
Създаване на вътрешен пазар на дяловите на тези фирми. Те трябва да си продават част от активите. Те иначе не могат да се спасят. Преструктурирането, разбира се, върви и от другата страна.
Чакайте, не ви разбрах. Един завод има да дава на друг завод.
Банките и така нататък.
Не, един завод има да дава на друг завод. И какво да си продадат?
Какво да продадат? Вие знаете, че всяка една българска фирма се е превърнала в един диверсифициран конгломерат. Мога да ви дам колкото искате примери. Та в хотели... Та в какво ли не се инвестира?
Тоест,
освен
завода
да
дължи на другия завод, да му даде почивната си станция, да е тима.
Не, казвам вътрешен аукцион, както много страни направиха, на продажба на тези активи. Там, където трябва да се фалира, разбира се, ще се фалира.
Тоест,
другия голям проблем. Програма за преструктуриране на дълговете на българските домакинства. Значи тези дългове продължават да нарастват с много опасен темп. И вие виждате какво става с лошите дългове в банките. Тази година одита към март месец ще покаже страхотни данни.
Не, вие, значи, господин Иванов, това, което ме притеснява, че вие като един... Господин Иванов, вие сте много ерудиран български икономист. Малко по-прагматично. Сега аз не можах да разбера едно домакинство, дето има да дава едни пари на една банка и не си е платило и парното за една година назад. Какво точно да си преструктурира? Практически го кажете. Как да стане
работа? Практически ние трябва да не дадем възможност хората, особено тези, които имат първо жилище, да си загубят своето жилище. В никакъв случай.
Така, а какво да дадем възможност?
Ами ще се даде прозорец от страна на банките при намалени лихви, тези семейства, които са в утежнено финансово положение, примерно където има особено единият от семейството е безработен, да се удължи плащането на ипотеката. По същия начин това трябва да се направи за семействата, в които, да речем, единият от или децата са в висше учебно заведение. Значи ние не можем да обречем българските семейства да си продадат жилището, децата им да спрат да учат.
А кой да плати разликите в лихвите на банките, за да може пък тия деца пари?
Ще се даде прозорец. Държавата ще плати където трябва.
Държавата от данъците. Тоест искате да кажете от моите данъци. Примерно ще се плати и от данъците на Дари Крадил ще се плати за жилището на някой деца, е взел неразумно жилище без да си сметне доходите и рисковете.
А този не е някой. Този не е някой. Това са вашите, нашите бащи, майки, роднини, не е някой. Следващия голям проблем, вие ме питате за решение. Няма да минем без външно финансиране. Няма да минем. И аз мога да ви го кажа, запомнете датата, в която разговаряме, че много скоро финансовото министерство ще започне подготовката
за заем.
На публична поръчка за инициирането на външен облигационен заем, един или два. Няма начин без външни финанси. Те се страхуват като дявол от тъмяна от Международния валутен фонд, което не е правилно, но така или иначе...
Тоест казвате, правителството е дявола, а МВФ е тъмяна, така ли?
Не съм казал това нещо. Казвам, че външното финансиране на капиталовите пазари ще излезе далеч по-скъпо за страната. В момента при съществуваща дългова криза в целия свят, кризата на облигационните заеми, ще излезе много по-скъпо на България в тази ситуация, отколкото заем от Международния валутен
фонд.
Само това казвам.
Три ясни...
Но е право на правителството да се избере източника.
Три ясни идеи според Димитър Иванов, икономист от пряко включване от Лондон, председател на гражданското сдружение Глас, който в началото на този разговор отрече да се включва лично или цялото председателство от негово сдружение в проекта на Георги Първанов АБВ.